Zjavenie, 16. kapitola. A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril siedmým anielom. Iďte a vylejte sedem čiaž hnevu Božieho na zem. Vtedy odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy, a na tých, ktorí sa kláňali jej obrazu. A druhý anjel vylial svoju čašu na more a obrátilo sa na krv, ako krv mŕtvého, a zomrela každá duša živá, ktorá bola v mori. A tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd a obrátili sa na krv. A počul som anjela vôd, ktorý hovoril: Spravedlivý si, ó Pane, ktorý si, ktorý si bol ten svätý, že si to usúdil. Lebo krv svätých a prorokov vylievali a krv si im dal piť, lebo sú hodní. A počul som iného z oltára, ktorý hovoril: Áno, Pane Všemohúci Bože, pravdivé a spravodlivé sú Tvoje súdy. A štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnce a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. A pálení boli ľudia veľkou pálou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami, a neučinili pokania, aby mu boli dali slávu. A piatý anjel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo sa stalo zatemneným. A kúsali si jazyky od bolesti a rúhali sa Bohu neba od svojich bolestí a od svojich vredov, ale neučinili pokáňa zo svojich skutkov. A šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. A videl som, že sa zjavili z úst draka, z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobní žabám. Lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ko kráľom zeme celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Hľa, prídem ako zlodej. Blahoslavený, kto deje a ostriha svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. A siedmy anjel vylial svoju čašu na povetrie a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: Stalo sa. A povstali hlasy a hromy a blesky a povstalo veľké zemetrasenie, akého nebolo odtedy, odkedy je človek na zemi, tak nesmierne veľkého zemetrasenia. A to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky a mesta národov padli. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal pohár vína prchlivosti svojho hnevu. A zmizli všetky ostrovy a vrchy sa nenašli. A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako centy. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadovca, lebo rana bola veľmi veľká.
Takže to bolo zjavenie 16. kapitola, ktorá sa celá čítala. A bude to teda pre nás text, ktorým budeme tam pracovať, hlavne teda s tým veršom 16. Čiže ktorý verš? Zjavenie 16. kapitola, 16. verš. Dobre, ja by som ešte mal na srdci sa modliť a potom teda mám nachystanú PowerPoint prezentáciu, takže pre dnešok aj na počúvanie chcem poslúžiť, ale aj tam budete môcť to sledovať, čo všetko je, sa bude premietať, tak vyskúšame aj dnes túto techniku, ako nám tejto miestnosti poslúži. Ešte by som sa stíšil na modlitbu. Dobrotivý Bože, opäť sme sa tu zhromaždili, aby sme Tvoje slovo otvorili. Ďakujem Ti za každého jedného, ktorý dnes mohol prísť, byť účastný. Prosím, aby sme mali srdcia nastavené prijať Tvojho slova, veriť mu. Prosím, aby si nám pomohol mať pozornosť a vnímanie. Prosím, aby sme mohli výsledkom toho všetkého byť o to viac bdelí, čulí voči všetkým duchovným realitám. Prosím, Pane, aby sme mohli duchovne obstať, pripravovať sa na príchod Tvojho Syna, ešte priniesť mnohé ovocie a byť tí, ktorí vo viere pôjdu až do konca. Prosím o to, Pane, pre zásluhy Tvojho Syna a v Jeho mene, mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Tak priatelia, sme tu opäť teda po dvoch týždňoch a táto už teraz je jasné, že to bude séria na dve časti určite. Dal som tomu názov Armagedonská vojna v knihe Zjavenie Jána. A hneď odkiaľ táto séria, odkiaľ toto zastavenie, hneď sa k tomu dostaneme. Moment je silne historický a okolnostný. Situácia, v ktorej sme aj z pohľadu svetového, aj z pohľadu toho, čím žije spoločnosť. A vzťahom na vojnu, veľmi smutnú, tragickú vojnu, rusko-ukrajinskú. V Zjavení 16. kapitola, 16. verš hovorí a zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. A veľmi veľa rôznych interpretácií koluje niekedy medzi kresťanmi, rôznych ideí, rôznych myšlienok. Ja by som chcel poslúžiť pomoc ku čím biblickejšiemu chápaniu. Chápaniu založenému na celku Božieho slova, na celku písma, na celku toho, čo nám Boh zjavil. A jednoducho to je moja túžba, ak by len Pán umožnil. Teraz, tak ako som už spomenul, tak je tu moment v dejinách ľudstva. Bol by rozdiel kázať to pred rokom, bol by veľký rozdiel. Hej, boli napätia predvojnové, preto vojnou bolo ich cítiť, stupňovali sa až po ten 24. február, keď začala invázia Ruskej federácie na územie Ukrajiny. Toto boli všetky tie napätia sa kulminovali, ale stále by bol veľký rozdiel pred rokom v novembri mať túto kázeň, pred dvomi rokmi, zase by sme boli niekde úplne inde. Teraz je tu ten aktuálny smutný moment, že tá vojna sa deje. Teraz ja registrujem priebežne tie štatistiky a čo sa týka obetí, a tá vojna je desivá, je hrozná po každej stránke. Americký generál, vysoko postavený Mark Milley, najnovšie, nedávno sa vyjadril, že jeho odhad je, že na oboch stranách po 100 tisíc mŕtvých alebo zranených vojakov, bojujúcich, účastných bojov, mŕtvych alebo zranených. Aj na ukrajinskej strane 100 tisíc, aj na ruskej strane. To by spolu dalo, to je článok z BBC, tých spolu 200 tisíc, čo sa týka tých, ktorých teda buď zranení mimo boja, alebo dokonca usmrtení. Toto je zo všetkých doteraz najviac zverejnených čísel najvyššia štatistika, treba povedať. Iné čísla uvádza ukrajinská strana, iné ruská strana, iné povedzme OSN, iné rôzne médiá. No nech by sme zobrali ale ktorékoľvek čísla, tieto sú teda v tejto chvíli najvyššie, aké registrujem, desivo veľké. Keby sme aj to dali na polovicu, sme pri hrozných číslach. Keby sme to dali na štvrtinu, sme pri hrozných číslach. A Mark Milley dokonca hovorí o 40 tisícoch civilistoch na ukrajinskej strane, ktorých vojna buď teda usmrtila, alebo zranila. Zase OSN má svoje iné čísla. Sme v tej vojnovej hmle, ktorej ťažko v tejto chvíli mať presné počty. Jednoducho z rôznych strán takto prichádzajú. A teraz celý svet to vníma, my to vnímame a na európskom kontinente máme túto hroznú vojnu a do toho sú tu výroky, ktoré prichádzajú dokonca nie, že z prostredia cirkvi kresťanov, ale prichádzajú z prostredia napríklad vysoko postavených ľudí. A jeden taký výrok tejto prvej časti mám teraz od amerického prezidenta Joea Bidena. Čiže portrét, fotografiu určite teda rýchlo rozoznáme. Joe Biden je člen demokratickej strany a za ňu kandidoval a teda úspel v tých posledných amerických voľbách. No a tieto strany majú z času na čas také sponzorské stretnutia. Rôzni tí štedrí sponzori, darcovia sa zhromaždia a prezident a iní vysokopostavení nominanti majú príhovory. A teraz práve v októbri v New Yorku americkom bol príhovor, bola udalosť, že Joe Biden hovoril ku tým sponzorom. A našiel som k tomu na Voice of America, Hlas Ameriky, voanews.com, článok v angličtine, mám tu teda preložený ten text. A to je to, čo potom išlo aj do ďalších médií. To som videl opakovane spomenuté, že tam práve najviac sa Joe Biden vyjadril po linke, že použil slovo Armagedon. A to si poďme prečítať a potom moja stratégia s týmito vyučovaniami je, pozor, to slovo odznieva, keď som biblický kresťan, mám ideu biblickú, že čo to vôbec v Biblii znamená, čo to hovorí, alebo mám len, že to odznelo a niekto to niekde povedal, napríklad americký prezident Joe Biden. Čiže poďme s tým potom biblicky popracovať, ale dajme jeho citáty najprv. To je teda tá americká strana o konflikte, ktorá nepriamo jeho účastná tým dodávkou zbraní, tým rôznym vojenským poradenstvom, rôznou teda finančnou podporou. Teda máme tu takto vystupujúcu americkú stranu a poďme sa pozrieť na ten výrok Joea Bidena. Riziko Armagedonu je najvyššie od začiatku 60. rokov 20. storočia, povedal prezident Joe Biden na stretnutí pre sponzorov v New Yorku. To preto, že ruské straty na Ukrajine nútia ruských predstaviteľov zvažovať možné použitie taktických jadrových zbraní. Takže z pohľadu toho, čo Joe Biden hovorí, prezident Biden uvažuje scenár. Ak by bolo Rusko nejako zatlačené do kúta v tej vojne, mohlo by siahnuť po taktických jadrových zbraniach, to by mohlo spustiť Armagedon. A teraz tu zvyčajne v týchto vyjadreniach Armagedon sa potom rovná viac menej jadrová vojna. Druhý odsek, poďme sa pozrieť. Nemyslím si, že existuje niečo také, ako možnosť jednoducho použiť taktické jadrové zbranie bez toho, aby to skončilo v Armagedone, povedal Biden. To je jeho oktobrový výrok. Čiže a to slovo teda odkiaľ prišlo do slovníka spoločnosti? Z Biblie, z písma. Zo zjavenia 16. kapitoly 16. verša. Máme ho v takejto podobe jedenkrát v Biblii. A ešte tretí výrok tam má, kde znovu spomína Armagedon. Nečelili sme vyhliadkam na Armagedon od čias Kennedyho a kubánskej raketovej krízy. To bolo kedy? To sú 60. roky. To dokonca bolo teraz 60 rokov od tejto krízy. A v októbri 1962 boli USA a Sovietsky zväz na pohľad na pokraji jadrového konfliktu. Vtedy najprv Američania rozmiestnili balistické rakety v Turecku a v Taliansku, na čo potom odpovedali Sovieti tak, že rozmiestnili podobné rakety na Kube. Inak treba oceniť, ako objektívne Hlas Ameriky k tomu dal tú stručnú správu, pretože mnohokrát v slovenských médiách tá istá udalosť teraz najnovšie bola v podstate spomenutá už len tej druhej polovici, že Sovieti umiestnili svoje rakety na Kube. Tuto máme v celku podané. Bolo tam krok zo strany Američanov, rozmiestnili balistické rakety v Turecku a v Taliansku. Na to potom odpovedali Sovieti tak, že rozmiestnili podobné rakety na Kube. Takže veľmi férovo, objektívne treba vysoko oceniť, ako je tu v tomto článku od Hlasu Ameriky podané. Teraz toto je už nejakých 60 rokov od tejto udalosti, známe ako kubánska kríza, kedy celý svet zo všetkej histórie, ktorú ja som si naštudoval, nebol som tedy ešte na svete, takže je to pre mňa história, ktorá bola predtým, než vôbec ja som sa narodil a iní si ju možno budú pamätať, aj priamo, že ju prežili, kedy zo všetkej histórie, ktorú som ja si naštudoval, bol svet úplne na hrane, na kraji jadrového konfliktu a hrozilo, že sa spustí. A teraz, po 60 rokoch, je tu znovu tá diskusia a ten slovník, ako keby sme znovu pri Armagedonu, pri možnosti Armagedonu, pri jeho riziku, pri jeho potenciáli, hovorí sám Joe Biden. Teraz citáty za ruskú stranu a ruských vysoko postavených politikov si šetrím na druhú časť série. Ale rovnako viem odcitovať, ja mám prichystané, ako napríklad Dmitrij Medvedev, bývalý prezident ruský, sa vyjadruje podobným spôsobom a na oboch stranách, v tých špičkách politických, podobný slovník počuť a ako keby od tohoto ide do celej spoločnosti a potom už sa dajú otvoriť médiá, články, blogy, YouTube-ové videá, kdekoľvek sa rôzni komentátori vyjadrujú, našli by sme tých zmienok mnoho. Zrazu je to tu a je to spomínané a je to diskutované. A poviem pre veľké a vážne dôvody, pre vážnosť tej vojny, pre vážnosť možnosti eskalácie, zrazu sa to vrátilo. Poďme ale biblicky sa zamýšľať potom nad tým, aby sme nezostali len pri tom, že dobre, tak keď to registrujeme, Joe Biden, ruská strana, výroky široko v médiách, nejaké si teda šetrím citáty ešte na pokračovanie, tak čo s tým slovom a čo s tou ideou a čo vôbec s biblickou pravdou a s biblickým zjavením ku tejto téme a potom o to lepšie aj môcť obstáť vôbec celej situácii, ktorú máme. teraz na planete Zem. Teda slovo Armagedon v Biblii je naozaj také v Biblii, máme ho, no a máme. Čiže máme ho a treba vedieť, kde. Zjavenie 16. kapitola, 16. verš. To je ten text, ktorý čítal brat Pavol dnes v našom zhromaždení, keď sa čítalo celé zjavenie 16. kapitola. A koľkokrát je takéto slovo v Biblii? No, jedenkrát. To je to zjavenie 16. kapitola, 16. verš. A teraz, a zhromaždili ich, tých kráľov s ich vojskami. Kto? Tí blúdni duchovia, duchovia démonov zo 14. verša, ktorí divmi a zvodmi a klamom idú enormne vystupňovať zvodné pôsobenie vo svete a idú zhromaždiť vojska do boja, ľudí, armády, na isté miesto, do istej záverečnej bitky, do istej kulminovanej situácie, kde to celé končí zjavením príchodu Pána Ježiša Krista, ktorý zničí a porazí všetky tie vojska. Toto, krátke priatelia, je čo k tomu, čo prvé, alebo čo vyplýva a vynára sa z knihy Zjavenie Jána. Že ako tam figuruje Armagedon. Je to istá záverečná bitka, je to istá vrcholiaca vojna, je to isté posledné zhromaždenie ľudstva do vojny, ktoré ale skončí príchodom Pána Ježiša Krista, ktorý sa zjavuje a ničí tieto vojska. Dobre, to by bolo, keby, že tu je moment, že mám len toľko času, tu mám vyučovanie ukončiť a to je všetko, čo by mi bolo dané ako priestor. Vychádzam z toho, že priestoru mám viac, tak chcel by som ešte viac nás cez to previesť. Teraz, 16. verš. Zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Armagedon. Treba povedať, že v biblickej literatúre, medzi biblickými kresťanmi, dlhodobo tá téma sa vracia a dvakrát viac, keď sa niečo deje na svetovej scéne, čo je pnutie, a pnutie teraz máme na maximum, čo sa týka hlavne teda pochopiteľne z tej rusko-ukrajinskej vojny. Čo s tým slovom? Ako to vyzerá, priatelia, v gréckom jazyku? Teraz ten text v našom roháčkovom preklade, vzácne požehnanie, že ho máme v slovenčine, grécky text vyzerá takto. A teraz troška, poprosím vás, nezdraknite sa, je tam teda grécky text z povodiny. A teraz by to chcelo, hej, mať tú grécku abecedu, si to prečítať, ale v podstate beží celá tá veta, hej, teda kai synagogen autus eiston toponton kalumenon hebraisti, predposledné, a posledné slovo je ten Armagedon. Posledné slovo je ten Armagedon, lenže pozor, teraz už vyplýva a dostávam aj tie otázky, aj som takú otázku zažil, tak ako to teda, je to teda Armagedon, alebo je to Harmagedon? Dávam tam len A na začiatok, alebo tam je H na začiatok? V roháčkovom preklade krásne vidíme, keď si otvoríme, máme od brata roháčka Harmagedon z H. V bežnom slovníku literatúry bežnej, spoločenskej, aj v slovenských textoch, keď som prehľadal internet, vysoko prevažuje Armagedon z A. Aj napríklad slovník cudzích slov s ním takto pracuje. Aj iná. Čiže z pohľadu gréckeho textu je tam to H, pretože tam je ten taký apostrof pred tou alfou, to sa volá ostrý prídych a sa vyslovuje ako H, čiže sa to prečíta v gréčtine z toho, ako sa vychádza, teda, že taká bola tá dávna výslovnosť, do v podstate rekonštruovaná, hej, lebo len odvodená nejako lingvistami, Harmagedon. Čiže v tomto zmysle aj brat Roháček ide po tej línii Harmagedon, dáva nám tam H, a dupnom o to viac, že to je podľa všetkého zložený na dvoch hebrejských slov. Čiže aj apoštol Ján nás informuje a zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský, čiže informácia je pre pôvodného čitateľa prvého storočia. Číta grécky text, je to jeho rodný jazyk alebo jazyk druhý, ktorom je naučený bežne myslieť, fungovať, komunikovať, ale zrazu dostáva informáciu, pozor, miesto sa volá hebrejský Harmagedon. A máme tu teda ten prídych, takže odtiaľ po vodine by sme teda čítali Harmagedon. No, samotný fakt, ako to slovo tu vstupuje, je teda pozoruhodný, lebo nás informuje pozor, čiže informácia bola signál pre čitateľa, zbystri pozornosť, niečo s hebrejským textom ťa bude informovať, ako tomu rozumieť. A teraz, v literatúre biblickej, vo vyučovaniach, hneď v podstate sa vynára otázka. že kedy, no môžeme dať otázku, že kedy sa to stane. Ja poviem, niekde v budúcnosti, nakoniec, skôr alebo neskôr sa to stane. Všetky biblické proroctvá sa vyplnia, vyplní sa aj zjavenie 16. kapitola v tom zmysle a v tom obsahu, ako bolo Ján apoštol inšpirovaný. Len treba ten zmysel správne uchopiť. Armagedon. Je to nejaká presná lokalita na Zemi, na svete, na planéte, súradnice, áno, zemepisná šírka, dĺžka, nájdem na mape a povedzme, to miesto by som presne vedel a tak už by som v podstate proroctvo chápal tak, že na danom mieste sa to udeje. Pre veľkú časť, hlavne v dispenzacionalistických kruhoch kresťanov, a kde sa v podstate uvažuje po línii, že bude, že je 7 rokov súženia, presne 7 rokov súženia, ja poviem, že súženie je neurčitý čas, a že sa uvažuje mnohokrát, že to teda záverečné vystupňovanie súženie, moje chápanie je, že je neurčitý čas. Neodvodíme presne jeho dĺžku. A typicky v dispenzacionalistických kruhoch sa chápe vytrhnutie, že je na začiatku súženia. To nie je moje chápanie. Už dávno som ho prehodnotil, mnoho rokov naspäť. A v podstate aj dve vyučovania k tomu sme tento rok absolvovali v zbore. Ale otázka Harmagedonu ako lokality mnohokrát v dispenzacionalistických kruhoch je chápaná, že to bude tá lokalita presne v Izraeli, na izraelskom území, ktorá o chvíľu si ukážeme. To je prednešok, čo potrebujeme si odvodiť. Pokiaľ sa vieme dostať, že čo nám dá stará zmluva v zmysle, že aký dá vstupný materiál pre toto slovo. Stále o tom ostane otázka, ktorá bude výzvou a ktorú ja budem hlavne potom ťahať do druhej časti. Podľa mňa to nutne nie je tá lokalita, ktorá figuruje v starej zmluve, teda to nie je tá prorocky už oznámená lokalita, je to neurčitá budúca lokalita, kde sa táto záverečné proroctvo vyplní. Tam idú moje myšlienky a budem demonstrovať prečo. Ale dve časti na to potrebujem a dnes sme v prvej časti. Poďme ďalej s touto prvou časťou. Poďme sa pozrieť, čo nám presnejšie, teda to, čo sa presnejšie deje, ešte tu mám takúto stať, to už som v podstate v jednej chvíli spomenul, ale pripomeňme si ešte raz tú hlavnú schému. Teda 6. anjel, zjavenie 16. kapitola 12. verš. A 6. anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. Čiže ako sa stupňujú rany a Boží hnev na nekajúce ľudstvo? Duchovný problém je zjavne uchopiteľný zo zjavenia Jána. Ľudstvo je nekajúce, odmieta prijať evanjelium, obrátiť sa ku Kristovi. Žiaľ, len časť ľudstva, nech by sme ju akokoľvek počtovo zadefinovali, je to ťažké, je to časť zlomok ľudstva, ktorí nakoniec prišli ku pokániu, ku viere, ku obráteniu. A široká cesta, tak ako pán Ježiš povedal, úzka cesta do života. Vo viere úzka cesta. Široká cesta. Masy ňou kráčajú do zahynutia, do zatratenia. Nakoniec čas sa naplňa pre súd nad svetom, pre Boží súd nad svetom a sú vylievané čaše hnevu. Do toho celého sa ešte stupňuje ľudský odpor proti Bohu a je tu záverečný zvod. Je tu drak, je tu šelma, nástroje záverečného zvodu, akokoľvek to budeme interpretovať. Falošný prorok, ktorý šíri ten zvod a nečistí duchovia. Títo teda rozmnožia falošné divy po celom svete, a tým sa stáva ešte v neveriacich srdciach ešte hodnovernejšie sa púšťať do ďalších vojen a do ďalších stretov a do ďalších konfliktov a dosahovať svoje ľudské ciele. Nakoniec to vrcholí vo zvláštnej vojne alebo zvláštnom zhromaždení ľudstva, vo vojne, ktorá dokonca je opísaná, že v nejakom vnútornom svojom rozmere je nakoniec voči Bohu. Je orientovaná proti samotnému Bohu. A do toho celého je oznámené, sú zhromaždení na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Toto už pred časom som krátko zrekapituloval, teraz ešte raz mal som to tu vložené v tej mojej prezentácii. Čo sa deje, priatelia, v starej zmluve? Teda kde je Armagedon, čo je Armagedon, kedy bude Armagedon, ako súvisí s tými poslednými vecami? Toto všetko sú pochopiteľné, prirodzené otázky. Študent písma sa ich automaticky začne pýtať. Sú to prirodzené otázky. Treba, ide o ten zápas, aké odpovede na ne dáme. Priatelia, Harmagedon vyzerá byť podľa všetkého zložení na dvoch slov. Har je hebrejské hora a Magedon je grécky prepis hebrejského slova Megido. Čo to boli? Boli to konkrétne lokality na izraelských územiach. Bola to konkrétna lokalita, región Megido, konkrétna lokalita, ktorú dobili pôvodne Izraelčania postupne, keď prišli pod vedením Mojžiša do zasľúbenej krajiny, zasľúbenej zeme, vyšli z egyptského zajatia. Bola im slúbená zem, ktorá bola slúbená pôvodne ešte Abrahamovi a jeho potomstvu. Nadobúdajú to dedičstvo a oni postupne ťaženiami vojenskými obsadzujú tie územia, až sa im podarí nakoniec cez postupnosť krokov, nie všetko na jedenkrát, to sa dialo na fázi. Niečo za Jozú, niečo potom dokonca ďalší vodcovia viedli vojska a čaty a niečo dokonca až za Dávida a Šalamúna sa podarilo nakoniec dobiť. A v Jozúovi 12.21 čítame kráľ Tánacha 1, kráľ Megida 1. Toto, priatelia, bola éra mestských štátov. V tom čase do veľkej miery územia planéty sveta boli organizované ako mestské štáty. Čiže budeme čítať o Tánachu, to bolo mesto. Predstavme si mestečka ako dnes menšie mestečka s niekoľko tisíc obyvateľmi. A okolo istý región, oblasť, priliehajúca pozemkov a menších usadlostí ku tomu mestu. A toto boli mestské štáty. Mali svojich kráľov a fungovali ako keby na spôsob mini krajiny. Z pohľadu dneška sú krajiny oveľa väčšie. Aj tie malé sú ďaleko väčšie, než kedysi boli mestské štáty. My sme z celosvetového pohľadu nie je veľká krajina. Slovenská republika sa nemôže rátať, akože aká my sme tu obrovská rozloha. Porovnajme sa s Čínou, áno, porovnajme sa s Brazíliou, porovnajme sa s množstvom iných krajín. Naši susedia ako Poľsko, Severný, Maďarsko sú neporovnateľne väčší územne počtom obyvateľov. Ale proti tým mestským štátom Slovensko by bol gigant. Áno, to boli menšie mestá s okolitými usadlostiami. A teraz, Megido je konkrétna taká usadlosť. Mestský štát. A čítame, teda ja troška si pomôžem, ja vám tie snímky troška poprehadzujem a dám do toho hneď tie vizuály, niektoré, ktoré mám prichystané, a potom vám vrátim tie texty. Čiže moderný Izrael, keď si dáme mapu moderného Izraela a máme to modré vľavo, máme Stredozemné more, máme teda ten pásik Izraela, ťahajúci sa zo severu na juh, a teraz, tohto bodu, to, čo vidíte, Megido, to je tá lokalita. A máme teda voči modernému Izraeliu takto polohovanú. Teraz mám inú ešte mapu, tu máme viac popisov. Hore teda na sever Banon, pravo máme teda na východ Jordán, taký ten severovýchod Sýria, a dole budeme mať ďalšie arabské územia. To, čo vidíte, West Bank, to je teda to západné pobrežie Jordánu, ktoré Izrael okupuje, ale je to sporné územie. Ale Izrael ho teda má pod kontrolou. Vidíme Jeruzalem, vidíme Tel Aviv, tam sú teda všetky tie spory o hlavné mesto, lebo niektoré štáty uznali Jeruzalem za hlavné mesto, iné neuznali, arabským krajinám sa to nepáči. To je všetko história mnoho desiatkov ročná, zvlášť po druhej svetovej vojne, keď nastalo úplné preusporiadanie tohto regiónu a obrovský presun Židov na tieto územia a vznik moderného izraelského štátu. Takže tu máme teda Megido. Pozor, z pohľadu tohto, keby ste sa pýtali, dobre, že keď vám poviem rovno, že je to dnes atraktívna turistická lokalita, v zmysle, že tam chodia turisti, keď chodia obdivovať Izrael a ho navštevovať a chodiť z lokality na lokalitu, určite nepochybne nesmierny zážitok, ja som teda ho nemám, nedostal som sa nikdy do Izraela, takže som odkazali na to, čo si naštudovať a čo si pozrieť. A kebyže, povedzme, ste z tých ľudí, ktorým sa to podarí a zájdete tam a dostanete sa až do Megida, tak prídete ku obrovskej rovine. Tu tam vidíme, tu v diálke, ešte mám viacero fotografií. Jedna obrovská, obrovitánska rovina a s istým vrchom vyvýšeninou, a to je vrch v podstate Megido, alebo návršie Megido, na ktoré sa teraz pozeráme, kde hore je archeologický areál, obnažený z obrovského množstva archeologickej práce, a dole sú rôzne chodby, tunely, schody do vrstiev a vrstiev a vrstiev osídlenia do niekoľko tisíc ročí náspäť, ako sa menilo v podstate osídlenstvo. Pred Jozuom tam boli rôzne kmene, mestské štáty, tie si vymieniali tú vládu, rôzne sa menilo, rôzne vojny sa diali, až do toho územia prichádzajú Izraelčania. A dnes teda táto lokalita nemá nejaké osídlenie, nemá priamo, že by tam bolo mesto, sídlisko, je to archeologické nálezisko. Tento vrch, ktorý vidíme, nie je prirodzený vrch, typu vyvreté pohoria a tektonika a vyvrásnené vrchy. Tento vrch je vznikol postupne, v podstate cez mnoho tisíc rokov ľudskej histórie, tam v týchto územiach Blízkeho východu. Cez množstvo vojen a spustošení a nových stavieb, tak sa tie dávne civilizácie nejako neunúvali odpratávať vrstvy spustošenej predchádzajúcej ako keby generácie civilizácie. Stavali rovno na tom. Proste to prikryli zeminou a stavali ďalej sídlisko budovy. A postupne povznikali po Blízkom východe takéto kopce z ľudskej aktivity, ktoré vznikali postupnou civilizačnou ľudskou aktivitou a ťahali sa do výšky. A to je práve prípad Megida. Čiže takto ho nájdeme dnes. To okolo, priatelia, je tzv. Jezreelská rovina alebo Megidská rovina. A teraz mám tu, hneď vám ukážem jednu ďalšiu mapu. Hej, tuto teraz, táto sa mi zíde. Kurzor by mi tu mohol chodiť a dokonca takto viem niektoré veci posilniť, len som si nezväčšil kurzor. Čiže toto je jedna staršia mapa, ale veľmi šikovná. Takže tu je Megido, tu je ten Tanach, to je to, čo je v Jozuovi spomenuté. To sú takto blízko pri sebe. Povedzme z 10 kilometrov z jedného do druhého. To boli tie mestské štáty, ktoré postupne Jozua a potom ďalšie, alebo sudcovia po Jozuovi, alebo nakoniec Dávid a Šalamún, keď úplne v podstate ukončili tú dobyvackú aktivitu a plne si podmanili tie územia. Takže to sú takéto lokality, tie pôvodné mestské štáty. Hora Karmel, veľmi poblízka. Čiže to je biblický veľmi zaujímavá lokalita. Hora Karmel, tam sa udialo veľa dôležitých vecí. Tam si môžeme spomenúť na postavy ako prorocká Eliáša, Elizea. A tu je to Jezreelské údolie. A tu je hora Tábor. Iná veľmi význačná biblická lokalita. A teraz, z tohto bodu, to bolo územie, ktoré bolo dané Izraelčanom do dedičstva. Vrátim sa teraz tým textom, aby sme to teda videli. A to je teda text u brata Roháčka, čiže tie vizuály ešte budú ďalšie, že kráľ Tanacha 1, poblízko a Megido, to sú mesta na povedzme 10 kilometrov od seba. Mestské štáty pôvodne, dobývané Izraelčanmi počas tej kampane. Sudcovia 1.27. A Manases nevyhnal obyvateľov Bet Šeána a jeho mestečiek, ani Tanacha a jeho mestečiek, ani obyvateľov mesta Dora a jeho mestečiek, ani obyvateľov Iblama a jeho mestečiek, ani obyvateľov Megida a jeho mestečiek. A preto volil Kananej bývať v tej zemi. Čiže nie všetko je stále dosiahnuté. Nie všetko je plne pod kontrolou. Čiže tu je stav, ako sa prejde od Jozú ku sudcom. Ale znovu tu máme, to sú tí obyvateľia Megida. Vtedy mesto, lokalita, plná života. 1. kráľov 9.15. A toto je vec tej dávky, ktorú vybral kráľ Šalamún, aby staval dom hospodinov a svoj dom a Milo a múr Jeruzalema a Chácor a Megido a Gázer. Je chápanie ustálené medzi biblistami v podstate, že začia Šalamúna majú už Izraelčania Megido plne pod kontrolou. Nakoniec tým uspeli a plne to mesto kontrolujú a plne ho spravujú. Čiže nakoniec tá kampaň úspela a kráľ Šalamún je schopný to mesto kontrolovať. Teraz, opäť toto už bolo zobrazené, čiže to je ten dnešný pohľad. Teraz, priatelia, ako to vyzerá v hebrejskom texte? Toto, na čo sa pozrieme, tam hore som potrebujem opraviť ten nadpis. Potom som to rozdielil. Najprv som mal, že dám spolu hebrejský, grécky text a potom som to rozdielil. Jozua 12.21, kráľ Tanacha 1, kráľ Megida 1. A teraz opäť teda môj apel bude, že prosím, nezľakujte sa, ak už nie je to inšpirácia, že učiť, možno postaviť inšpirácia, že učiť sa hebrejskú abecedu. Čiže my tu máme v podstate taký jednoduchý hebrejský text, ale číta sa správa doľava. Čiže tu je tá, tak ako v arabčine, v hebrejčine máme čítanie správa doľava, úplne sa nám to otáča. A jednoducho tam ide Melech, kráľ, a máme Tae, Nach, Echad, jeden, kráľ Tanacha 1. Tri slova hebrejské sú preložené tromi slovenskými. A ideme na to naše. Melech, Megido, Echad. kráľ Megida 1. Tri hebrejské slova, preložené tromi slovenskými. Čiže to je pre prekladateľov najväčšia radosť. Rovnaký počet slov povodiny vedie ku rovnakému počtu slov preloženého textu. Úplne krásne učebnicovo, symetricky preložené. To červeným podsvietené, to je po hebrejsky to Megido. Takto to je po hebrejsky. Takisto, keď zoberieme teda ten text prvého, takže máme tú hebrejskú abecedu, opäť, je to úplne iný spôsob zápisu, ako naša latinská abeceda, ale tie isté ľudské ústa a do veľkej miery slabiky a fonémy jazykov majú svoj obrovský prienik a svoju istú obrovskú spoločnú časť. Áno, takže tam máme jednoducho to hebrejské slovo Megido. Prvá kráľov 9.15. To isté teda, to je to éra u Šalamúna. A toto je vec tej dávky, ktorú vybral kráľ Šalamún, aby staval dom hospodinov a svoj dom a Milo a múr Jeruzalema a Chácor a Megido a Gázer. Čiže to už je čas, keď Šalamún prestavuje Megido podľa svojich dáva mu novú architektúru, má svoje plány s územiami, rozvíjajú sa mesta, je obrovská prosperita, je to vrchol zjednoteného kráľovstva. Dávid vojenský úspel a Šalamún v podstate už v ére mieru realizuje obrovskú prosperitu. Tie hlavné boje sú v podstate všetky na konci. Nastala éra prosperity. Je to vrchol spoločensko-ekonomického života Izraela za čas Šalamúna. Potom žiaľ rozdelenie po smrti Šalamúna. Ale to je iný príbeh. Prvá kráľov 9.15. Opäť červeným podsvietené Megido. Megido a Magedon, hej, Harmagedon, neznú úplne rovnako, ale už tam počuť tie spoluhlásky. No a ako sa to stalo? Ako prídeme ku Magedonu? Ako z Megida ideme ku Magedonu? Hej, ale už tam počuť, že M, G, D už tam figurujú. No ono to, priatelia, celé prichádza z toho, že keď sa Biblia prekladala kedysi do gréckého jazyka, ktorý sa stal jazykom v jednej chvíli enormne rozšíreným starovekého sveta, ešte pred príchodom pána Ježiša, že keď už pán Ježiš príde, gréčtina je nesmierne rozšírený dominantný jazyk tedajšieho sveta, jazyk medzinárodného dorozumievania. A keď Židia, židovský národ, sa dostával na rôzne iné územia mimo Izrael, tak oni sami potrebovali byť tiež aspoň dvojjazyční mnohokrát. Ponechať si svoju hebrejčinu a ramenčinu a vedieť ďalší jazyk na dorozumievanie s okolitým, s nežidovským svetom. Čiže tak ako my dnes tie dva jazyky veľmi potrebujeme, sa vychádza z toho, že ten moderný svet tie dva jazyky nejako ich potrebujeme. A to bolo presne tento prípad. Ako na obchod, na kontakt, na komunikáciu, na cestovanie ste potrebovali druhý jazyk. A to bola gréčtina. No a to vytvorilo potrebu v jednej chvíli, pretože boli aj časti židovstva, ktoré už povedzme, vedeli lepšie po grécky než po hebrejsky. Narodení mimo územia Izraela, v rôznom rozstýlení, na rôznych iných územiach. Ešte z babylonského zajatia, nutne, ktorí sa všetci nevrátili. Ďalšie zamotané životné príbehy ich držali na iných lokalitách mimo Izraela. A vznikala postupne grécky preklad. Z hebrejského textu do gréckého textu sa prekladala Biblia. A to sa stalo známe ako Septuaginta, čo je psky 70, lebo istá téza, niekedy sa hovorí až o legende, alebo proste nepotvrdená téza, že 70 prekladatelia na tom prekladali a im vychádzali rovnaké ako preklady z nezávislej práce. A sa to stalo až troška, ako keby má to taký sebe takú rovinu, že až ako keby legendy o tých 70 prekladateľoch, to sa niektorí historici tomu venujú a bádajú, čo vieme, že viacerí prekladatelia preložili nakoniec v podstate celý grécky text, celý hebrejský text do gréčtiny. No a my ten text máme a je známy ako Septuaginta z toho gréckého 70. Jozua 12.22, tam nastáva to poposúvanie veršov. To vidieť niekedy, aj keby sme zobrali hebrejský text a roháčka. Text je ten istý, čo sa týka obsahu, ale niekedy je veršovanie iné, pretože veršovanie v stredoveku prekladov tých moderných európskych troška sa poposúvalo oproti iným skorším a rôzne posuny o 1-2 verše sa nájdu. A teraz, tu je to grécke Basilea Magedon. A odtiaľ ide, priatelia, že sa z Megida stal Magedon. V tom gréckom texte. Odtiaľ, a to, čo ja hovorím teraz, nie sú žiadne revolučné veci. Všetko, čo vám v tomto bloku predkladám, je v podstate štandardná biblicko-exegeticko-výkladová literatúra. Že čo s týmto slovom? A odkiaľ prišlo do zjavenia? Vôbec, ako sa zjavuje Biblii v 16. kapitole, v 16. verši? Je v podstate obrovský stredný prúd biblistov, exegetov, ktorí hovoria, nič lepšie nemáme, nič ani nedáva nám iný zmysel, než že to je pogrečtená forma Megidá, toho mesta, tej lokality, ešte od Jozovských čias spomínaného, ktorá prejde do gréckého vyjadrovania ako Magedón a Ján Apoštol s tým robí zvláštnu vec. Vytvorí novotvar, ktorým ale veci zamotá. Veci zamotá ten novotvar, pretože vytvorí novotvar a spolí dokopy dve hebrej... V podstate vytvorí také umelé slovo v zmysle Har je hebrejské slovo pre horu, foneticky prepísané. Magedón, priatelia, je grécky prepis hebrejského Megidá potom. Ale informuje nás v zjavení 16.16, pozor, toto slovo, budeš potrebať hebrejčinu, aby si si ho rozlúštil. A to je ten proces, ktorým sa ráta v zjavení Jána. Vychádza mi to tak, že apoštol Ján ráta s tým, že študent písma, jeho súčasníci, biblicky zorientovaní čitatelia a dodnes pilní študenti písma si urobia túto prácu, čiže presne túto domácu úlohu, a sa zorientujú, čiže novotvár prichádza od hebrejského Megida, pogrešteného na Magedón, spojeného s hebrejským Har, Hora, Harmagedón, Hora Megido. No ale to je novotvár, ktorý bude v podstate hovoriť, priatelia, že ktorý ma bude informovať, a tu je to, čo ja už teraz v podstate prinesiem ako do týchto mojich vyučovaní, podľa mňa už z tohto bodu, keď hovoríme o Jánovom Harmagedone, už nastala informácia, že pozor, pýtaj sa, naštuduj všetko, čo vieš o Megide. A potom to rozšír a si uvedom, že v tých globálnej schéme toho konca veci, toho záveru vekov, toho príchodu Krista, jednoducho niečo na spôsob Megida sa udeje, aj udalosti historických Megide sa udeje so zhromaždením vojsk do istej záverečnej vojny, ktorú ale ukončí sám Pán Ježiš svojim príchodom. Ako môj čas plynie, potrebujem posunúť veci a zatiaľ si veľmi cením vašu trpezlivosť. A Manasés, to je sudcovia 1.27, a Manasés nevyhnal obyvateľov Bečeána a jeho mestečiek, ani Tánacha a jeho mestečiek, ani obyvateľov mesta Dora a jeho mestečiek, ani obyvateľov Jiblama a jeho mestečiek, ani obyvateľov Megida a jeho mestečiek. A preto volil Kananej bývať v tej zemi. A teraz toto je v Septuaginte, červeným, tam je Magedón. Čiže takto už v Septuaginte nájdeme tento tvar pre Megido, Magedón. Lokalitu túto som ukázal. Vložím ešte zo pár vizuálnych vecí a ideme k záveru. Z toho, čo som teda mal prichystané, tieto mapy, už sme ich videli, to je tá lokalita v starej zmluve. A toto inak je teda, čo o tomto mieste historicky vieme. Priatelia, podľa aj minimalistických zdrojov, cez 30 vojen sa udialo aj v minimalistických zdrojoch naisto v tejto lokalite od staroveku až po moderný vek. Ako keby priťahovala k sebe vojny v istom zmysle. A to je teraz to, s čím ráta apoštol Ján s istým historickým rozhľadom a chápaním a znalosťou hebrejského textu a porozumením toho, ako ťažko o to bojovali aj Izraelčania, ako postupne to lokalitu dobili a ako znovu a znovu nejakým spôsobom o ňu ešte museli aj neskôr v modernej dobe, nakoniec aj moderný Izrael si ju musel nanovo ako vybojovať, ako táto lokalita bola miestom pre mnohé vojny. Jezreelské údolie, hej, je tá obrovská planina. Nejaké citáty mám nachystané, potom prichystám pre druhú časť. Ale dostal sa tam svojho času Napoleon a v svojich tých dobývačných vojnách, ktorý nesmierne ho to ťahalo do dobývačných vojen. A dokonca je známy svojim výrokom, že nepoznám miesto na zemi, ktoré by viac ako keby ťahalo k sebe, alebo viac by bolo napomocné pre vojny. Že tá obrovská rovina, že je ako stvorená pre stred armád. To bolo jeho myslenie. Proste to bol človek vojny Napoleon a on pozeral ako na tie lokality očami dobyvateľa A v jednej chvíli dokonca povedal takýto výrok, že nepoznám lokalitu, ktorá by viac bola na pomoc pre vojnu, pre stret, tam na takejto rovine, keď sa stretnú vojska, armády. To je ako pre nich prichystané. Je to jedna obrovská rovina, obklopená vrchami, kde teda minimálne 30, niektoré zdroje hovoria až ku stovke zdokumentovaných vojen, ktoré z éry ešte pred príchodom Izraela, z éry potom po rozptýlení Izraela, až do moderných čias. Ale toto potom, priatelia, nás o niečom informuje. Ešte ďalšie pohľady, opäť teda, čo vidieť z tých kopcov, ako vyzerá Jezreelská rovina, aké sú to pohľady. To ďalšie, čo si potrebujeme uvedomiť, tam bude o chvíľu výrok na záver, je, že cez Megido viedla obchodná cesta. To bola v podstate veľmi význačná obchodná cesta, ktorá zo Severnej Afriky prechádzala cez izraelské územie a ďalej sa ťahala na ďaleký východ. Teda Eufrat, Tigris, dnešný Irak, Irán, až po Indiu. Čiže to bol v podstate takto Izrael, bol stredom ako dávnovekého obchodu, alebo sa objavil na význačnej lokalite pre dávnoveký obchod. A obrovské množstvo presunov obchodu sa dialo. Kontrolovať Megido malo obrovskú cenu pre každého, kto ho ovládal. Preto aj pre Izrael to bol obrovský zisk, keď sa im ho podarilo ovládnuť. A zhrniem to vo výroku, ktorý je ocitovaný v jednom enormne dobrom článku, ku ktorému teda prichádzam. Čiže čo to potom znamená? Že z pohľadu biblickej histórie, aj širšej histórie, nám známe celkovej histórie lokality Megido, je to lokalita, ktorá mala obrovskú vojenskú význačnosť. A čo by to potom mohlo znamenať? Poďme, by to mohlo znamenať, že kdekoľvek v histórii, ako keby sú lokality význačné veľmi vojensky a nejako priťahujú k sebe vojnu, tak potenciálne sa na nich môže vyskladať v tom záverečnom celku veci armagedonská vojna alebo armagedonská eskalácia, zhromaždiť sa svetové vojska spolu s prenasledovaním, záverečným zvodom, záverečnými udalosťami zjavenia Jána, a to celé skončí príchodom Pána Ježiša Krista. A priatelia, keď sa na to pozriem, v tom závere, v tomto výroku, tak tu je jeden citát z BibleArchaeology.org. A týmto sa ťaháme k záveru. Čiže čo platí o Megide? Atraktívnosť a strategická poloha Megida priam priťahovala opakované vojny. To je citát z BibleArchaeology.org, jedna veľmi hodnotná služba biblických kresťanov, ktorí veľa archeologických vecí publikujú a veľmi dlhodobo sa tomu venujú. Hovoria o tom, aké Megido bolo cenné miesto a lokalita, ho ovládať. Nevýhodou toho, že Megido bolo tak veľmi atraktívnym miestom, bola pravdepodobnosť vojny. Totiž rôzne národy sa snažili ovládať toto miesto pre svoje vlastné ciele. Rovnako ako to medvede priťahuje k medu, tak rôzne ríše bojovali o Megido a v jeho blízkosti o ovocie Jezreelskej nížiny, aby kontrolovali a zdanili medzinárodnú dopravu alebo zabezpečili komunikačné linky do a z ďalekých krajín. Vo svojom historickom prehľade Megida a jeho okolia historik Klein napočítal nie menej ako 34 vojen od roku približne 2350 pred Kristom do roku 2000 nášho letopočtu a dodáva. Takmer každá invázna sila do Izraela bojovala v údolí Jezreel. To je to údolie práve poblízku Megida. Čiže takto informovaný, mi to vychádza, prichádzal ten študent zjavenia ku veršu 16.16. A teraz je ten zlomový bod, kde bude ako keby tá diskusia aj medzi biblickými kresťanmi. A ja to pre dnešok budem koučiť pri tom zlomovom bode a v podstate už pozvem bratov ku modlitbám. Totiž, časť biblických kresťanov povie, že máme to striktne chápať tak, že potom armagedonská vojna bude tam, v tej megidskej rovine, a len tam sa môže udiať a tam sa nakoniec tie vojska zhromadia a tam bude to ich zničenie príchodom Pána Ježiša a tam to celé bude kulminovať. Iná časť biblicky orientovaných kresťanov, a tam momentálne idú skôr moje myšlenky, už hovorím rovno, uvažuje tak, že megidská lokalita je archetypom, prototypom, modelom armagedonskej vojny, že v podstate akákoľvek lokalita na svete môže splniť túto úlohu, keď sa skombinuje so záverečným zvodom, s vystupňovaním prenasledovania, s pohybmi aj okolo Izraela širšie v globálnej scéne, môže poslúžiť tomu, že vyplní túto úlohu zhromaždenia vojsk a príchodu Pána Ježiša Krista na zničenie týchto vojsk. To je druhý prístup. Poviem rovno, že ten druhý prístup mi je toho času bližší. A skúsim viac rozvinúť, prečo v tej druhej časti. Viac sa tomu povenujem, viac opíšem prečo. Mám veľký rešpekt aj ku tomu prvému prístupu, ale vidím dôvody, prečo osobne sa prikláňam k tomu druhému prístupu. Z tohto pohľadu v druhom prístupe, priatelia, každá svetová vojna, každá väčšia vojna, ktorá prerastá lokálny rozmer, má potenciál vyplniť alebo stať sa armagedonskou vojnou. Viesť ku poslednému vystupňovaniu, spojiť sa s posledným vystupňovaným súžením, so záverečným zvodom a spustiť udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. V tom druhom modeli sa to takto povie. Sa to takto formuluje. Mne už je nejaký čas tento model pomerne blízky a nie je to včera ani pred týždňom. Už to so mnou ide nejaký čas, že aj nejaký ten rok by to dalo. Takže nehovorím ani takú vec, že ktorá ku mne prišla, že zo pár dní naspäť a že som to dnes teda prvýkrát si nejako vyskladal dokopy. Viac o tom ešte pri najbližšom stretnutí, kedykoľvek bude. Pre dnešok, priatelia, to, čo som chcel dnes odovzdať. Záver prvej časti a touto snímkou končíme. A ja si budem veľmi ceniť vašu pozornosť. To zhrnutie dnešného vyučovania. Rusko-ukrajinská vojna je hlboko tragická udalosť, ktorej devastačné dôsledky sa teraz ešte nedajú odhadnúť. Tie čísla sú tu rôzne, všetky sú desivé a všetky sú v nejakých odhadoch a nikto presne v podstate ani nevie, ale toľko vieme, že sú desivé a že sú hrozné. Čo je ešte horšie, alebo vážnejšie, že má potenciál ísť ku svetovej vojne a dokonca sa hovorí, to je tu v podstate dennodenne, sa niečo zmení o tom, ako ľahko toto môže prejsť ku svetovej vojne. Viac o tom ešte na tom ďalšom stretnutí. V spojitosti s týmto tragickým konfliktom sa objavujú rôzne zmienky o Armagedone, a to dokonca z úst amerického prezidenta. No a dnes sme si dali v zbore SBVB a vyučovanie, že zjavenie 16. kapitola 16. verš. Keď americký prezident to slovo spomenul, keď ruská strana ho tiež sa tam nejako figuruje, keď je už toľko médiách, tak si dajme biblické štúdium o zjavení 16.16. Slovo Armagedon, a teraz, kto povie, že budem vyslovať Armagedon, tak má to, je v podstate tesne s písmom, kľudne nech sa toho drží. Kto povie, že v slovenčine teraz je dominantné Armagedon v bežnom jazyku, tak sa bude držať dnešného väčšinovej výslovnosti v slovenskom jazyku. Je to bez toho H. Väčšinovo, keď prejdete zdroje. Striktne vzaté biblicky je tam H. Aj v tom hebrejskom har, hora, aj tu máme v tom gréckom texte ten drsný prídych. V tejto podobe máme v Biblii raz v zjavení 16.16. Je to teda novotvár a dáva svoj istú záhadnosť pri jeho štúdiu a vedie k istej mu potrebe ho rozlúštiť, rozriešiť. Ja už som vám dnes v podstate rozbehol tú líniu, ktorým smerom idem ja. Stará zmluva spomína lokalitu Megiddo, o ktorú bojovali Izraelci a neskôr sa o túto istú lokalitu bojovali ďalšie vojny. Až v podstate po modernú éru, až po 20. storočie sa tam bojovalo. Takto lokalita Megiddo cez jej vlastnú históriu, cez zmienky v Biblii, cez ďalšie súvislosti, ktoré pridám v druhej časti, informuje koncept Armagedonu, ktorý sa vyskytuje v zjavení Jána. Ale podľa mňa nie je to totožné. Informuje, v zmysle dodáva vstupný materiál pre výklad a interpretáciu zjavenia 16.16. Ale ja tam nedávam to rovná sa, že tá lokalita Megiddo, jezraelského údolia, je presne to, čo mal Ján na mysli, keď napísal zjavenie 16.16. Je to vstupný materiál, ale nie je to, že rovná sa, že je to jedno a to isté. A z tohto bodu som vám teda vďačný za vašu pozornosť, ktorú si veľmi cením, a všetko ostatné by som dal do druhej časti, lebo toto teda je v stave na dve časti v tejto chvíli, a by som bol rád, ak budeme môcť sa stretnúť čoskoro pri tej druhej časti, a budeme to môcť celé dokončiť, tak sa budem tešiť na tú príležitosť. Otvoril by som modlitby pre bratov v našom zhromaždení, ak ktokoľvek z bratov má na srdci priniesť modlitbu, tak je tu možnosť a môžu odznieť.